Estamos, secretario. Estamos.
Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Convocamos este pleno extraordinario porque se... pleno que fixemos, porque no pleno pasado, bueno, pleno acordamos aprobar o proxecto nos seus conxuntos, e o que nos dicen é que teñen que ir, como son dous, que teñen que ir por separado o da zona urbana e o da zona rural, e con cosas concretas, a dotación económica de cada un deles, etc., etc. Entón, é xusto as propostas que teñen aí sobre a mesa, un para zona non urbana, que é o mismo que decir zona rural, e outro para a zona urbana. Por tanto, hai que aprobar de forma expresa, primeiro, a participación e a aceptación expresa do procedimento que regula este tema, segundo, as actuacións que se propoñen, terceiro, adoptar o compromiso de acometer a actuación, e cuarto, o de habilitar crédito. Entón, para cada un deles, tanto para a zona urbana como a non urbana, hai que adoptar o mismo acordo e remitirlle o IDAE. O sea, é unha ampliación do acordo que xa se tomou. Pero como non lo piden así detallado, pues, hai que, senón non lo tramitan. Ese é un pouco no que consiste este punto. Entón, primeiro temos que votar ausencia e logo debatir, en seu caso, aprobar a proposta. Así que votamos a ausencia, votos a favor. Aprobado por unanimidade. E agora, como acabo de decir, os motivos do pleno é este. Non sei se un portavoz quere intervir. No Emilio no, a Cati no, o señor Iván tampouco. Así que sometemos entonces a votación esta proposta diferenciada, zona urbana e zona non urbana, cos seus compromisos, cos seu dotación orzamentaria, etc., etc. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pois moitas gracias. Levantamos a sesión.